Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Polska białoruska je minula je, baczana je z różnych bakołów. Між іншими про гэта є розмовляють удільники адукаційного візиту, ладжаного білоруським домом у Варшаві. Зустрінемося з ними у передачі «Пад знаком пагоні», у якої вітає вас Міхась Щепанюк. Як переконаєтеся, виснови удільників з Білорусі доволі цікаві. Наогул наш сьогоднішній випуск буде повністю присвячений історії, поколькі почнем його з наукової конференції, ладжаної білоруським історичним товариством. Традиції і сучасності білоруської державності у сотую гадавіну смерті Івана Луцкевича. Гэта лозунг сустрэчы гісторыкаў з Польшчы, Беларусі ды Латвіі, якая гэтымі днямі праходзіць у Беластоку. Яе ўдзельнікі размаўляюць як пра карані беларускай дзяржаўнасці, так і пра актуальную гістарычную палітыку Рэспублікі Беларусь. Гаворыць старшыня беларускага гістарычнага таварыства прафесар Алег Латышонак.
Год тому была сотная гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. На будучы год будзе сотая гадавіна слуцкага паўстання. Сёлета 100 гадоў аб абвяшчэння БССР і 100 гадоў ад смерці Івана Луцкевіча. І гэта канферэнція якбы спалучае ўсе тыя гадавіны. І думаю, што гэта нагода, каб пагаварыць пра значнасць падзеяў 100 гадоў назад, але і пра сучаснасць. Асабліва пра гістарычную палітыку, не толькі ўладаў Рэспублікі Беларусь, але таксама якая гісторыя патрэбная беларускаму грамадству.
Пакуль нельга да канца быць пэўным гэтага, што наша дзяржаўнасць фармаваная.
Прафесар Александр Краўцавіч.
Беларусь мае вельмі даўнія традыцыі дзяржаўнасці, яшчэ з 10-га стагоддзя, але адметнасць гэтага народу, гэтай краіны ў тым, што ў 20-м стагоддзі мае вялікія праблемы і з фармаваннем нацыі, і адпаведна з фармаваннем дзяржавы. Дзяржава беларуска фармуецца, але ўсцяж існуе загражэнне ліквідацыі, у прыватнасці от у пачатку снежня праз таемныя перамовы Лукашэнкі з Пуціным.
Доктар Геннадзь Семенчук, ці магчыма нам беларусам выпрацаваць нейкую агульную палітычную візію нашай гісторыі або гістарычную візію нашай палітыкі?
Я бы адкінуў агульную, а вось аналітычную, сінтэтычную абсалютна няма ніякіх праблемаў. На шчасце, на сённяшні дзень ўжо існуюць метадалогіі, тэарэтычныя распрацоўкі культурных антраполагаў, прававедаў, гісторыкаў, этнолагаў, якія папросту просяць нас сесці на гэты ровер і паехаць у праўдзівым кірунку.
Значыцца, вялікая адказнасць вас як гісторыкаў прыняць удзел у гэтай працы.
Гэта абавязак, нават не адказнасць, а абавязак. Праблема толькі заключаецца ў кадравым складзе. Ну і натуральна, вельмі хочацца, каб такія працы не выходзілі прыватным чынам, усё-такі некая інстытуцыя за гэтым павінна стаяць.
Будаўніцтвам гістарычнай палітыкі займаецца дзяржава, на жаль.
Доктор габілітаваны Алесь Смалянчук.
Беларуская дзяржава таксама гэтым займаецца. Толькі што мы можам сваімі канферэнцыямі, сваімі выступамі папросту трохішкі паўплываць на гэта і паказаць, што апрача той афіцыйнай гістарычнай палітыкі, для якой, на жаль, характэрна захаванне рэліктаў савецкай ідэалогіі, з дамешкам яшчэ канцэпцыі заходняй русізму і гларыфікацыі праваслаўнай царквы, ёсць яшчэ іншы погляд на гэтую гісторыю, больш такі нацыянальны, дзе беларусы ўступалі якасць такога суб'екта гістарычнага працэсу.
Я сам вельмі думаю над тым, якую гісторыю напісаць, каб яна беларусаў аб'ядноўвала. Бо дагэтуль такой гісторыі яшчэ няма і маю надзею, што сёння зробім хаця невялікі крок у гэтым напрамку.
Былі этапы. Была дзяржаўнасць Полоцкага княства, Туровскага княства, была дзяржаўнасць Вялікага княства Літоўскага, была канфедэрацыя з Польшай і Рэч Паспалітая, потым была расійская акупацыя, потым дэкларацыя Беларускай Народнай Рэспублікі. І вот тады ўжо пачынаецца няпэўнасць. Тады ўжо бальшавікі супраць этой БНР проціставілі БССР. І тут ўжо можна казаць, БССР, кадлубовая дзяржаўнасць, потым развал Савецкага Саюза, і да гэтага часу наша дзяржаўнасць становіцца. Так, мы можам сказаць, што зараз адбываецца становленне найноўшай беларускай дзяржаўнасці.
Мы можам чаго навучыцца з нашай беларускай гісторыі ў фармаванні гэтай жа, скажам, тэмы на будучыню. Ёсць нейкія прыклады, якімі можна карыстацца?
Ну, безумоўна, і тут самы яскравы прыклад, які зараз прыходзіць у галаву, гэта паўстанне 1804 года і вобраз Каліноўскага. Міт, прыгожы, вельмі прыгожы міт Каліноўскага змагара за вольнасць нашу вашу і за, так скажам, за спробу першы вышыню палітычна зразумець, што такое ёсць Беларусь. Ёсць гэта, ёсць сёння мы адзначаем годкі 99 гадоў слуцкага ўзброенага чыну, вайны фактычна, беларускай вайны за Беларускую народную рэспубліку. Ёсць там што выпірацца і што выкарыстоўваць. Мне здаецца, ёсць час думаць пра тое, што наша гісторыя гэта тое, што мы робім усё ж такі самі, і ад нашых дзеянняў залежыць ты будучыня гэтай зямлі.
Канферэнцыя традыцый і сучаснасці беларускай дзяржаўнасці будзе прадаўжацца таксама заўтра. Пачатак пленарнай сесіі у 10 гадзін, у 12 адкрыецца выстава «Іване жыві», падрыхтаваная віленскім беларускім музеям імя Івана Луцкевіча.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую вже, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Стародавняй крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. У бязмерную даль вы ляціце, а за вами, брат, вами гады. Вы за кім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды. Мой яны, Беларусь, понеслися за твоими дядьми на утогон, что забыли тебе, отроклися, продали и отдали в полон. Бить у сердце, бить мячами, не давайте чужим зами быть. Хай я чую, як сердце ночами от родимой сторонцы болит. Мати родная, мати краина, не устишится этакий боль. Ты пробач, ты прими своего сына, за тебе я в умерти дозволь.
Сустракаюцца з гісторыкамі, мясцовымі палітыкамі, ды наведваюць музеі ды культурніцкія установы. Грамадскія дзеячы, студэнты ды прафесіяналы з Беларусі пабываюць гэтымі днямі ў Беластоку ў рамках адукацыйнага візіту «Польшча і Беларусь. Гісторія і сучаснасць», ладжанага беларускім домам у Варшаве. Як кажа арганізатар Алеш Зарымбюк, трэба размаўляць пра супольнае мінулае палякаў і беларусаў.
Трэба дапамагаць адзін аднаму, і трэба гэтыя такія клубкі, якія стварыліся паміж нашымі народамі, развязваць іх, каб гэта не перашкаджала нам будучыні. Таму мы прывезлі сюды ў Беласток прадстаўнікоў гістарычных колаў. Гэта некалькі студэнтаў гістарычных факультэтаў, дактарантаў, таксама гэта супрацоўнікі афіцыйных беларускіх установаў культуры і адукацыі, і яны вось тут маюць сустрэчы на тэму польска-беларускай гістарычнай спадчыны, на тэму польска-беларускай гістарычнай памяці і ўсяго, што з гэтым звязана.
Вікторыя Тарасевіч, я прыехала з горада Мінска, я зараз працую ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, які знаходзіцца ў Мінску. І яшчэ з'яўляюся археолагам, навучаюся аспірантуры гістарычнага факультэта БДУ. Мяне зацікавіла сама ідэя таго, што збіраюць людзей з усім розных узростаў і з усім розных сфер, пазнаёміцца з тым, як павінна быць у нас тое, што ў нас так не ёсць. Я пра нейкую культурніцкую, асветніцкую дзейнасць у тым чыне. Пры гэтым я хацела пабываць у Польшчы, таму што я ніколі не была.
Павел Белавус, сам займаюся рознай культурніцкай дзейнасцю, заснавальнік радсядзібы і сымбальбаю. Тут знаёмства з культурніцкімі арганізацыямі, з арганізацыямі, якія займаюцца гісторыяй, і паколькі ўсё ж такі падляшы, но блізкае і ментальна, і гістарычна нам, то цікава было паглядзець, як тут ставяцца да гісторыі, як ставяцца да беларускай спадчыны, як супрацоўнічаюць паміж сабой беларусы і палякі. Ну і ось, калі мы сёння сустракаліся сустрэўся з маршалкам, то ось я заўважыў, што паўсюль былі, у прынцыпе, тыя ж сімвалы, якія і мы таксама лічым нацыянальным. І бусел, і зубр, зубр наогул такі галоўны сімвал падляшу, у прынцыпе, як і адзін з такіх галоўных сімвалаў Беларусі, і пагоня у гербе ваяводства.
Мы таксама падумалі, што у Польшчы на працягу апошніх 30 гадоў у сфере гісторыі, у сфере культуры, у сфере адукацыі вельмі шмат што змянілася, і што варта вось менавіта зрабіць візіт на такую тэму, каб таксама паказаць, якім чынам можна рабіць больш сучаснымі, больш цікавымі, больш крэатыўнымі нашы беларускія музеі, каб даследаваць тыя польска-беларускія пытанні гістарычнай памяці, якія пойдуць на карысць і аднаму, і другому народу, ну і каб таксама нашы ўдзельнікі абмянялись кантактамі з сваімі калегамі, з прадстаўнікамі вось польскімі, і каб пасля, улічваючы, што гэта Беласточчына, гэта Падляшша, вобласць, якая мяжуе з Беларусю, каб пасля з гэтага, быць можа, узніклі нейкія невялікія альбо з цягам часу і вялікія праекты.
Мяне больш цікавіла, як усё ж такі правільна пабудаваць музей. То бок у нас зараз у гістарычным музеі ідзе такая праца па падрыхтоўцы новай экспазіцыі, таму што вось у 20-м годзе плануюць будаваць новы будынак. І мяне больш цікавіла, як усё ж такі пабудаваць экспазіцыю так, каб зацікавіць насельніцтва, каб яно хадзіла ў музей, таму што ў нас з гэтым насамрэч ёсць пэўная праблема. І каб перанять нейкі досвід, я паслухала дырэктара гэтага музея, і ён сказаў, што зараз у Польшы масава ўжо ідзе праца па стварэнню наратыўных музеяў, то бок музеі, якія павінны ўключаць гледача ў сам працэс у экспазіцыю. Зараз у нас, прынамсі, у Беларусі усе музеі, у якіх я была, сапраўды такіх музеяў амаль што няма.
І былі сёння ў Беластоцкім музеі вёскі, і мне вельмі вось зацікавіла экспазіцыя, прысвечаная паясам. Паглядзеў, што абсалютна аднолькавыя вось гэтыя геаметрычныя формы, геаметрычныя ўзоры і значна большая блізкасць арнаментаў Падляшшы і Беларусі, чым, напрыклад, Беларусі і Украіны. Бо ва Украіне больш такі кветкавыя разнастайныя, а ў нас такая дакладная, дасканалая геаметрыя. То бок паўсюль, дзе я ездзіў, я бачу вось гэтую такую еднасць і супольную гэтую гісторыю, традыцыі, сімвалізм, таму, ну, гэта вельмі файна.
Гаварылі ўдзельнікі адукацыйнага візіту Польшча і Беларусь. Гісторыя і сучаснасць. Пра пытанні польска-беларускай гісторыі будуць таксама размаўляць у вёсцы Грабавец, што ў Дубіцкай гміне. У суботу пакажуць тут выставу «Наша памяць». Будзе яна спалучаная з паказам фільму Юры Каліны «Сярожа». Пачатак у 17 гадзін. www.radiobialystok.pl закладка «Мнейшасці». Гэта нашыя каардынаты ў інтэрнэце. Знойдзеце тут архіўныя выпускі перадач пад знакам пагоні ды здымкі з падзеяў, на якіх пабывалі нашыя журналісты. Бліжэйшы беларускі выпуск заўтра ў 18:30. Яраслаў Іванюк супольна з гасцьмі падсумуе вынікі месяца. Міхась Шчэпанюк, жадаю прыемнага вечара. Да сустрэчы.
Глядзі, ты ўжо не адчуваеш свой час. Рэжаш гукам кіламетры да нас. Разбіваючы ўшчэнт свае сны пра іх. Ужо не бачыш, я гляджу за дваіх. Нерухомая ў шпаркай хадзе, трусіш думкамі ў ночы мяне. Па гербарыях дарога дамоў, свае слёзы ў кулак, яны не возьмуць цябе. Яны яшчэ мусяць чакаць, не пакідаць. Стаешся одна, тонким змроком завітає яна. Паланёные в люстерках крылых твоих, усё радзей ты усміхаешся у іх. Карнавалы, лихоманки ды сны, Прага холоду на Прагу вины.
бонус-треком телефонний дзвінок. Ти плачеш і знов, я нині возьму тебе, я не вжу разом з тобою.